sportske zvezde. Teme sa terena i van njega. Momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.
Zahuktava se polako sportska jesen. Mislim, još uvek smo na kraju leta, ali nama koji imamo valjda decu u osnovnim i srednjim školama, kako se završi školski raspust i kako počne škola, tako valjda se završava i leto. Evropsko prvenstvo u vaterpolu, svetsko prvenstvo u odbojci i evo, za nas od danas počinje i evropski šampionat u košarci. Verovatno takmičenje koje smo najviše čekali, pored onog fudbalskog mundijala koji će biti u novembru. Da me neko pre desetak godina pitao za mog današnjeg gosta, odnosno večerašnjeg gosta, ja bih sigurno rekao da će on 10 godina da bude lider našeg nacionalnog tima. Međutim, u sportu kao i u životu mnoge kockice moraju da se sklope da bi došli na i ispunili neka svoja očekivanja i da bi ono što ste prikazivali kao talentovan momak prikazali i kao seniorski košarkaš. On je neke svoje snove ispunio, neke nije, ali je ispunio nama san, tako da će u narednom periodu biti kolumnista portala Sputnik i pisat će o ovom evropskom šampionatu. Nenad Miljenović, moj gost. Kada sam ovo rekao, prvo da ti kažem, kada sam rekao jednom svom starijem kolegi, kažem, bit će mi gost Nenad Miljenović, a on je rekao, kaže, ja, to je baš mala pametnica, kaže, baš je pamet, kaže, pametnica, kaže, i mnogo se dobro razume u košarku. Pametan, dobro se razumeš u košarku, bio jedan od najtalentovanijih evropskih košarkaša. Kakve su to kockice koje moraju da se slože da bi postao i eto u seniorskoj košarci tako vrhunski košarkaš, kao što si bio u juniorskoj?
Mora dosta toga da se poklopi, naravno. To je jedan dug put i proces karijera igrača. S jedne strane deluje nekima kratko, ali zapravo to je jedan, odnosno kažu da brzo prođe, ali zapravo je put jako dug i ja sam kada košarkom se bavim sa 8 godina, evo danas imam 29, tako da sam 21 godinu u košarci i možda da sam išao nekim drugim putem, možda bi igrao profesionalno još 6-7 godina. Vidimo danas da se karijere igrača produžavaju značajno. Nekada se završavalo već je početkom 30-ih bio mator, sada već igrači igraju skoro do 40 ukoliko ih zdravlje posluži. Tako da to je jedan jako, jako dug put, mnoštvo odluka na tom putu i svaka od njih je jako važna. Sad ja sam taj početak sa 18 godina sam potpisao za Partizan, pa iza toga jedna godina Radnički Kragujevac, pa onda dobro dve godine u Megi. I mogu da kažem da je nakon toga jedna godina u Sevilju u španskoj ligi i onda ta ključna godina u PAOK u Grčkoj, gde sam doživio tu jednu nezgodnu povredu koja me, ajde da kažem, značajno usporila razvoj karijere i neki moj dalji put, ali to su neke normalne stvari, povrede se dešavaju. Evo, 5-6 godina kasnije ja sam sve učinio da ta povreda skroz, da kažem, prođe i da mi to više ne bude prepreka. Nisam uspio u potpunosti i definitivno je to bila prekretnica u mojoj karijeri, da ne znam i sam koliki bi domete napravio, ali čovjek mora da gleda samo napred jer je to u životu jedini put, ja tako verujem, i neke stvari se nisu dogodile kao što sam zamislio, ali to je u životu normalno i ja to ostavljam iza sebe i sada se okrećem nekim drugim ciljevima i gledam samo ono što me čeka u budućnosti.
Ja se sećam kad si ti bio, da kažem, još i dečak, koliko se pisalo još dok si bio u FMP-u, bio to i veliki, onako, da kažem, ajde malo, neki šok da je neko iz FMP-a otišao u Partizan, već tada se pisalo, da kažem, o novom Draženu Petroviću, tako veše bilo, jer si podsjećao jako stilom i igrom na njega. Kaži mi, mlad košarkaš, koji bi sad savjet dao mladom košarkašu? Da li uopšte postoji neki originalan savjet ili neki put kojim bi trebalo da se ide?
Pa definitivno mora da gaji svoju ljubav prema košarci i prema sportu, jer to je nešto što će ga na tom dugačkom putu držati uz košarku i neće ga ometati uz neke stvari koje prirodno idu u profesionalnom sportu. Dakle, definitivno ta strast prema košarci koja će u nekim najtežim trenucima tebi pomoći da istraješ. Ono što ide sa godinama i sa nekim sazrevanjem, to je da svaki dan moraš da uradiš nešto da bi bio bolji. Jednostavno, to ne važi samo za košarku, već i životno, makar za mene. je da se trudim da svaki dan uradim nešto kako bi na kraju dana bio makar malo bolji. To možda i zvuči kao fraza verovatno, ali ja ne vidim drugačije razmišljanje i drugačiji prosto uspešniji put od toga. E sad igrač se naravno to vremenom osvesti i shvati da je to zapravo za njegovo dobro kad si ti mlađi, ti nekako imaš utisak da pored toga što se tebi košarka igra, da tebe neko primorava da ti treniraš, da te primorava da radiš neke stvari, a posle shvatiš da jednostavno ukoliko želiš da budeš uspešan, pogotovo danas u vrhunskom sportu kada je verovatno biti uspešniji teže nego ikad, s obzirom na konkurenciju i na to koliko je tehnologija u sportu otišla i ceo trenažni proces daleko. Danas jednostavno moraš da budeš spreman na to da svaki dan radiš na sebi i da budeš to bolji i naravno mnogo strpljenja. Jednostavno, kažem, karijera je jako duga, znam mnogo primjera igrača koji su napravili neke stvari sa 19 godina, a neki igrači su morali da čekaju do 26-7 da bi se ostvarili na neki način. Imamo mnogo primjera i sada i na prvenstvu, i jednih i drugih, odnosno ovi koji su ostvarili ono što im se predviđalo, a neki možda koji su ušli u kasnije faze svoje karijere i tada napravili neke sjajne stvari. Tako da strpljenje je ono što je najvažnije i ogroman rad i ljubav prema košarci je nešto što mislim da te vodi na putu ka uspehu, odnosno ka šansi da uspeš. Čak ni to nisu garancije, ali mislim da su to neke stvari koje su neophodne.
E, sad malo da se okrenemo ovom evropskom šampionatu našoj reprezentaciji, pre svega našoj reprezentaciji. Rekao sam, ti ćeš biti kolumnista, pisat ćeš svoje utiske o čitavom šampionatu, ne samo o našem timu tokom ovog prvenstva. Pre svega, čini mi se, to je sigurno da ovo je jedan od najjačih šampionata u istoriji. Da li si ti iznenađen takvim odzivom svih ovih košarkaša iz NBA lige i doduše imamo i gotovo 45% timova su i Amerikanci kao neki dodatni igrač. Da li si iznenađen uopšte ovakvim odzivom i ovakvim kvalitetom šampionata?
Takve stvari se dešavaju, prosto Eurobasket je nekada bio na 2 godine, sada je prvi put promenjeno na 4, odnosno zbog koronavirusa je pomeren na 5, s obzirom da olimpijada morala da se pomeri, tako da 5 godina nismo imali evropski šampionat. Moguće da su se igrači malo i uželili reprezentativnih takmičenja i priliku da se boriš za medalju za svoju zemlju je stvarno posebna, tako da mislim da je deo taj koji smo imali sa pauzom i sa koronom i sve zajedno je deo razloga zašto su svi na prvenstvu. Mislim da je to sjajna stvar za košarku i danas su, evo, naredne, ajde kažem, 2,5 nedelje će sve oči uprate biti u Evropu i takmičenje na našem kontinentu i evo, juče već prvi dan nam je pokazao da će nivo košarke biti vrlo visok, pogotovo kod najboljih reprezentacija.
Kad sam si rekao prvi dan i, ajde kažemo, odmah neko veliko iznenađenje pre nego što počnemo da pričamo o našoj reprezentaciji, da kažemo veliko, uslovno veliko, jer Nemačka je pobedila Francusku koja, da kažemo, po imenima slovi u jednog od prva tri favorite.
Nemačka reprezentacija koja igra na domaćem terenu ceo turnir, ovu prvu grupu igraju u Kelnu, nakon toga završna faza se igra u Berlinu, tako da oni su, da kažem, domaćini prvenstva. Ja sam juče gledao tu utakmicu i definitivno Nemačka bila bolja tokom celog meča. Njima, kao i Francuzima fali više igrača nego Nemačkoj, ali šteta što Nemačkoj 2-3 igrača zbog povreda su otpala, inače mislim da bi bili još kvalitetniji, ali su prijatno juče iznenadili, odgovorili su pre svega u fizičkom delu Francuskoj, što je jako važno. Trčali su se njima izuzetno, bili su veoma čvrsti i uz domaću publiku i neku napadačku inspiraciju juče su bili zaista bolji od Francuske.
Nekako Francuzi nisu imali toga raspoloženog košarkaša osim Jabusele, ali ako vam je Jabusele najbolji igrač, ipak u svojem poštovanju njegovim kvalitetima ne možete da očekujete da će se pobediti Nemačku.
Jabusele je više, da kažem, all-around igrač koji i može da bude prvi strelac ekipe, ali generalno najbolje je kad se okružiš nekim igračima koji to rade možda bolje od njega, taj napadački deo. Juče Francusko u drugom poluvremenu našla petorku s kojom je igrala dobro, to je Bjortel na 1, Fournier, Luavo na 3, Jabusele i Gobert, međutim to je bila petorka koju su oni našli, koja ih je vratila utakmicu, s obzirom su prvo poluvreme isto gubili, a djelovalo im je da su prvom poluvremenu malo traže sa petorkama i sa igračima koji nude najbolje rješenje za utakmicu, ali definitivno Francuskoj fali igrači kao što je Nando De Colo i Nicolas Batum koji su nosioci generacije već jako dugo vremena i oni nude tu podršku Fournieru na padačkom delu koji oni juče nisu imali, ja ne znam da li će naći u toku prvenstva. Francuska generalno juče nije dobro izgledala.
Nije dobro izgledala ni u Sarajevu pre par.
Tako da, i mislim da to nije slučajno, tako da oni nisu mi u tom prvom redu favorita, mislim da su u onom ispadu.
Prvo da krenemo od toga, pet jakih utakmice Srbije odigrala pred početak ovog šampionata i ja ne pamtim, da kažem, ne pamtim da pred jedno veliko takmičenje odigramo pet ovakvih mečeva, da su dva bukvalno takmičarska. Kako su ti izgledala svih tih pet mečeva i koliko to stvarno znači sad da bukvalno smo, da kažem, da dve nedelje pre svih ušli u, čini mi se, u ovaj šampionat?
Jeste, nama su te dve utakmice bile ekstremno važne protiv Grčke i Turske, za razliku od mnogih selekcija koje su već na dobrim pozicijama u svojim grupama za plasma svjetsko prvenstvo. Mi smo morali da odigramo te dve takmičarske utakmice, što je malo čudno, uglavnom imate taj pripremni period, pa onda polako kroz prvenstvo dižete formu za neke najvažnije mečeve, a mi smo morali pred prvenstvo da igramo dve jako važne utakmice. I definitivno bila velika potrošnja, igrači su se energetski jako potrošili u te dve utakmice koje su bile u tri dana, ali mislim da je bila sjajna priprema za ono što nas čeka. Opet s druge strane, mi možemo neke stvari da doziramo kroz grupu, jednostavno smo nivo iznad svih ekipa u grupi i za očekivati da završimo na prvom mestu. Češka koja je možda bila, koja je tu najozbiljniji rival, je čini mi se bez Satoranskog,
da,
makar na početku prvenstva, nisam siguran da li je registrovan, da li je uopšte i u protokolu, ali oni su bili ti koji bi na domaćem terenu možda mogli da nas namuče, ali mislim da kroz grupu možemo neke stvari i da sačuvamo i da igrače dovoljno pripremimo, a i da ih ostavimo sveže za one utakmice koje dolaze. Dobro da smo imali te dve utakmice, jer kažem, grupa nam ne nudi tako nešto, a vidimo recimo grupu B gde pored ogromne potrošnje svi će oni morati da budu na maksimumu da bi što bolje izašli iz te grupe i sve te ekipe će se dosta potrošiti, ali će ući u neki pravi takmičarski ritam koji je neophodan na tom turniru za ispadanje. I ne bi me recimo uopšte začutilo da sve te četiri ekipe iz grupe B pobede grupu A, da, pošto s njima ukrštaju i mislim da sve te četiri ekipe su mi izgledale jače od Španije, od Turske juče i u delu pripremnog perioda, tako da Srbija ima vremena da se pripremi dobro kroz grupu i da iza toga ta četiri meča koja donose zlatnu medalju, mislim da tri pobede donose samo medalju, da, tako da to je neki glavni fokus, to može da nam bude s obzirom da je grupa, eto, tako.
Spisak Pešića, ajde krenemo od toga, izostavljanje Teodosića, kako je tvoj komentar na tu odluku? Neki su rekli da je opravdana, da se slažu, drugi su rekli pa ako je tako, ste već tako razmišljali, onda ga i ne zovete. Treći kažu Teodosić ima ovde mesta, pa ne, makar igrao 5 ili 10 minuta, ta njegovih 10 minuta magije možda bi moglo da nam pomogne.
Ta odluka da li je Teodosić neophodan timu, u smislu same strukture i njegove uloge, to je isključivo na selektoru Pešiću. On je selektor, zato je na tom mestu i on kao takav donosi takve odluke. A što se tiče dela načina na koji je uređeno, definitivno je ostao malo gorak ukus kod svih nas, obzirom da je Teo nije bilo koji igrač za nas. On je neko koji je već 15 godina ključan igrač reprezentacije, neko ko se stalno odazivao pozivima, da li su to prijateljske utakmice, kvalifikacije, prvenstva, uvek je bio tu, dolazio i povređen da bude na spisku, pa se čekao da li će moći, da li neće da igra, i mislim da je on mnogima u toj generaciji prenao tu ljubav prema reprezentaciji, kao što je Bogdan, kao što je Bjelica, svi su oni, baš njih dvojica, zajedno s Teom su uvek dolazili kako su mogli i igrali za nacionalni tim. I on je neko ko nam je donao i tri finala protiv Španije, dva puta protiv Amerike. Dakle, zaista ono što nam je on doneo u posljednjih 15 godina nije niko na individualnom planu. Tako da mislim da način na koji je uređeno definitivno nije dobro. Ne želim uopšte da ulazim koji su razlozi, šta se dešavalo, jer ne znam. Ali moje neko mišljenje je da je najbolje bilo možda da, ukoliko već nije bio planiran da bude, da se to uradi na drugačiji način, eventualno da njih dvojice iđu zajedno, Pešić i Teodosić, na neku konferenciju pre samih priprema i da objasne, da kažu šta se dešava i koja je odluka, i da na neki način ukažemo veliko poštovanje koje on zaslužuje.
Da. Ako je nešto dobro iz toga, sada nekako sav pritisak, čini mi se, iz reprezentacije na Pešiću. Ako ne daj Bože, bude nešto loše, reći će svi, pa nisu igrači, nego je Pešić izostavio Teodosić. Možda i to neki potez Pešića koji je, da kažem, plus neki u toj odluci. Može bio neki tast na toj vagi.
Možda, ali ne bih ni razmatrao neuspjeh sada kao opciju. Mi dobro znamo kako smo na protekla dva takmičenja s Argentinom i s Italijom, kako smo završili te utakmice i koliki je bio pritisak u javnosti na sve posle tih poraza i na igrače i na stručni štab. Tako da mislim da ukoliko se desi neuspjeh, mi smo takvi da nećemo ostaviti nikoga.
Nikoga, da. Spisak od 12 igrača, jednostavno Bogdan i Bjelica nisu mogli da učestvuju, sigurno bi bili među tih 12. Ima li nekog iznenađenja za tebe na našem spisku?
Pa iznenađenja nema, to je u suštini svi najbolji koji su mogli su se odazvali i selektor izabrao, sad su neke finese ko bi bio taj, kažem, 10, 11, 12 igrač, što je njegova odluka. Možda mi najveće iznenađenje Marko Jagodić Kuriđa, koji je svojim igrama zaslužio to mesto i neko ko igra u kvalifikacije. Evo, videli smo protiv Turske, ima jako, jako važnu ulogu, čak je bio na parketu kada je se utakmica završavala, zato što je Vlada Lučić imao 5 faulova, ali je neko koga očigledno selektor Pešić ima dosta poverenja. I
govorio je Pešić, nemojte gledati ove kvalifikacije tek tako, neko će zaigrati sigurno za reprezentaciju. Da. Eto, verovatno da sad izostavili smo i Aleksu Avramovića, koji bi isto mogao da se nađe sigurno na spisku da nije došlo do te povrede.
Da, pa verovatno, recimo i Vanja Marinković je iznenađenje u smislu ulogi statusa koji ima, pretpostavljam da je selektor Pešić njega tako i vidi, i to je sve po nekim, ajde da kažem, nečemu prikazanom i na treninzima i u tim kvalifikacijama i u nekoj filozofiji igre kako nas selektor vidi.
Da. Dosta se govorilo o Nikoli Jokiću, njegovoj želji da igra za reprezentaciju, odzivu. Kako si vidio Nikolu Jokića ovih 5 utakmica? Mislim da je potpuno, moje mišljenje, potpuno promenio sliku kod svih s obzirom na emocije, zalaganje, borbenost, igre koje pruža.
Ne mislim ja da je nikada bilo upitno to kada on dođe, da li on igra na 100%, da li se trudi. Mislim da to, makar za mene, nikada nije bilo pitanje. On je bio 2019. na svjetskom prvenstvu u nekoj potpuno drugačiji ulozi. Dešavalo se i da ulazi sa klupe, dešavalo se i da igra na poziciji 4, tako da mislim da uopšte nije bio konforan u svojoj ulozi. I samo ono poslije utakmice protiv Argentine je proveo značajno vreme na poziciji 5, ali mislim da to treba raditi pre prvenstva i sada je hijerarhija u ekipi jasno podeljena. Jokić je odigrao na onom nivou na kojem zaista mi očekujemo, košarkaški pravi ogromnu razliku, zaista. Malte ne sve što viđamo od njega u NBA-u je prikazao i ovde. Eventualno možda neki pokušaj više za 3 poena mi deluje da bi mogao da bude, s obzirom da je njemu ova trojka bliže, odnosno na NBA, i mislim da ima odličnu ruku za tako nešto. Malo se stručavao, nalazio neka druga rešenja i to je jedin detalj koji sam ja vidio da on možda može bolje, sve ostalo je bilo izvanredno, zaista način na koji rešava odvajanja su neverovatna, ta lopta toliko brzo iđe iz njegovih ruku i toliko je precizna da mi iz toga uvijek imamo prednost. Ako se protivnik odluči da brani 1-1, on to sa lakoćom rešava, kao što je pokazao svim utakmicama, tako da...
Ako ga udvoje, samo danas krene trojka, to je to.
Pa da, mislim, imamo otvorene šuteve, to je ono što mi želimo sad.
To se pokazalo protiv Turske, Ataman je u drugom poluvremenu video prvom da ne može da ga zaustavi ni jedan njegov centar, u drugom ga je odvojio. Nažalost, nije nas krenula trojka i stigla nas je Turska, ali dobro da imamo jedan takav meč da vidimo i da se tu nađu rešenje. Ti si igrao sa Jokićem 2 godine, ali tako?
Da, u Megi.
Znam da si jednom, gledao sam jedan tvoj intervju kad si rekao, ma s njim je bilo lako igrati, kaže, uvek kako god da mu daš loptu, on pogodi koš.
Jest.
Da li si tad naslutio, mislim, ne vjerujem da iko, pričao sam ovde i sa Ratkom Vardom koji je bio pred tebe, niko nije mogao da nasluti da će baš toliko da zaigra dobro.
Pa nismo, da, sad za nas su ti igrači koji su najbolji u NBA-u, su neka dimenzija koja je za nas nepojmljiva u tom trenutku, pogotovo kad si mlađi. Pa ih gledaš se onda kao idole i Lebrona i Durenta, Stefa Karija, svi ti oni deluju nedostižno. I sada neko ko trenira s tobom će biti na njihov nivou, tebi to deluje onako fiktivno malo. Ali definitivno je prikazivo nešto što smo mi svi bili onako, iznenađivao nas uvek repertoarom poteza koji ima, neko ko je playmaker sa 2-10 i ko vidi sve na terenu kao playmaker je nešto posebno, zaista to se jako retko viđa. On ima te šuteve sa 2-3 metra da ima verovatno najbolji osjećaj na svetu u svim tim, ajde kažem, nekim skraćenim šutevima, floterima, to je definitivno njegova ogromna prednost jer ne mora uvijek da završava na obruč. Mnogi igrači nemaju tako dobar osjećaj sa 3 metra recimo, pogotovo visoki, a on to ima, kažem, najbolje na svetu, tako da neke situacije i brže tako rešava i kvalitetnije i sa manje potrošnje.
Vasa Micić, bili ste saigrač, čini mi se, i kao u omladinskim selekcijama.
Jeste.
Baš na tom svetskom, je tako? To je svetsko bilo do 18.
Evropsko.
Evropsko, da. Vas dvojica ste bili taj duet playmakera. Kako ti se sada čini, da li se i Vasa podredio nekako, čini mi se, u ovim utakmicama, ili je nekako, da kažem, uslovno pod ručnom igrao i zbog onih sitnih povreda i da li od njega očekuješ da bude taj MVP nivo i na šampionatu?
Malo drugačiji sistem igre nego u Efesu, neke stvari se od vas traže drugačije u ovoj reprezentaciji, da značajno više je on taj koji kontroliše igru i nema nekoga na spoljnim pozicijama, eventualno Gudurića kada igraju zajedno uglavnom u drugom poluvremenu, tada ima nekoga možda s kojim može da podeli te odgovornosti, ali uglavnom je on taj koji drži sve konce igre kao organizator i kao neko ko nam garantuje dobra rešenja i smirenost u igri. E sad, ta posljednja utakmica je sigurno bila pod uticajem povrede, ta povreda je bila sveža, 72 sata je bila između dve utakmice, tako da između toga i jedan let do Istanbula, što utiče sve na kod povreda, kod otoka i svih tih stvari. Tako da očekujem i još bolje njegove partije na prvenstvu. Ja mislim da nije igrao...
Imaće sad tu i pomoć Nedovića koji se vratio.
Jeste, da. Ja mislim da nije igrao Vasa na 100% prijateljske utakmice. Nije mi delovo, što je normalno u smislu, taj neki takmičarski deo nije isti na prvenstvu i na pripremnim, ali mislim da on ima i još jedan nivo na koji može da ode kada počne prvenstvo, odnosno one najvažnije utakmice.
Proći ću kroz još te nosioce, ajde kažemo Gudurić se vratio.
Jako važan, Gudurić je jako važan, jako važan za našu reprezentaciju. Mi nismo imali tog drugog ball handlera u petorkama, Vanja je drugačiji igrač, imamo i dve trojke koji igra na poziciji 3-4, Kalinić i Lučić, koji nisu toliko konforni u tim pick and rollovima, tako da Gudurić je neko ko nam nudi tog drugog igrača u petorci koji može da igra pick and roll i to se pokazalo protiv Turske kao jako, jako važnim, gde kada smo ostali možda malo i bez rešenja i u nekom umoru, on je taj koji je sa kvalitetnim rešenjima nas par puta odlepljivao na neku razliku koja je bila dobra.
Selektor Pešić je pre početka ovog šampionata rekao, svi me pitate da li će da igra Jokić, ali meni je najvažniji igrač Kalinić. Kako ti vidiš Kalinića koji je ove sezone imao sjajnu sezonu sa Crvenom zvezdom, evo, potpisao je za Barcelonu i generalno nastavio tako da igra u reprezentaciji. Doduše u nekim utakmicama, verovatno stvari inteligencije igrača, kada je video da i hoće Jokića, da hoće neke druge, njegova borbenost i ono što radi pod košem je ostalo na istom nivou, ali su se koš geterske, da kažem, te sposobnosti je ovo smanjio. Međutim, evo, protiv Turske opet onako nigde ga nema, ne kažem nigde ga nema, ali onako pravo nije otkuda opet Kalinić rešava meč.
Mislim da i njemu donekle prija ta uloga, jer on nije sam po prirodi strelac i nije neko ko je prva napadačka opcija u vrhunskoj ekipi. Mislim da sve te stvari koje on radi pored davanja košova su na jako visokom nivou i takvu ulogu imao i Fenerbahču u onim godinama kod Željka Obradovića kada je Fener bio sa Bogdanom šampion Evrope. Tako da mislim da je njemu ova uloga u reprezentaciji idealna kada se desi da usled protoka lopte ili neke situacije u igri on bude taj koji treba da kažnjava neke stvari i da ubacuje otvorene šuteve, on će to i uraditi. Dešava se neke situacijama i da ga spuštamo na low post da igra leđima i da kao prednost koju imamo kada je na poziciji 3, on i Vlada Lučić su jako slični igrači po stvarima koje rade i oni su motor ove reprezentacije u smislu energije, intenziteta kojom se igra, trčanja, požrtvovanja, oni su ti koji daju našoj reprezentaciji jednu drugu dimenziju.
Za Vlada Lučića ću reći samo kapitenski, ispravno kapiten, i nemamo više šta da o njemu, jer jednostavno momak gde god da je igrao, za koji god klub da je igrao, svuda su ga birali za kapitena, a to pokazuje srce, volju i želju i znanje. Pomenuo si Kuriđu, Jagodića Kuriđu, da li bi neko od ovih, da kažem, igrača sa klupe, uslovno igrača sa klupe, jer više u modernoj košarci slabo imamo igrače sa klupe, uglavnom svi imaju neku podeljenu minutažu, da li bi neko od njih mogao da bude iznenađenje?
Pa naša klupa je nama jako važna, zato što nam ona daje dubinu i ona nam daje prednost na terenu kada je naša druga petorka protiv protivničke druge petorke. To protiv Slovenije nije tako dobro izgledalo, jer su Vasa i Jokić bili istovremeno van parketa. E onda smo imali malo problem kada je Nedović bio na poziciji 1, u smislu koje rešenja tražimo i za koga igramo. Onda se povratkom Milutinova to značajno promenilo, jer je on uglavnom bolji od i veći od većine backup centara koje reprezentacije imaju, tako da on kada uđe i protiv Italije, pa i protiv Grčke, jednostavno reprezentacije nemaju drugo rešenje na poziciji centra kao što je Milutinov. Tako da je ona naša velika prednost kada imate da nakon Jokića uđe prvi centar CSKA sa klupe, to je ozbiljna prednost. I taj bekovski tandem Jaramaz i Gudurić koji zajedno mislim da može da funkcioniše dobro, jer su komplementarni igrači. Jaramaz igra izuzetno defanzivno, pritiska loptu po celom terenu i neko je ko nam nudi taj fizički aspekt koji je jako važan, a Gudurić sam već pomenuo koliko može da bude značajan. E sad, Dobrić je neko koji je bio u rotaciji protiv Grčke, promašio neke otvorene šuteve, ali imao je dobru ulogu i on nam daje taj fizički aspekt trčanja.
Da,
on
mislim da nije u reprezentaciji Dobrić ispao, ali je Davidovac.
Aha, Davidovac je otišao.
Davidovac je otišao, okay,
da. Tako da, Davidovac je kao još jedan visoki, mislim, neophodan nam je s obzirom da smo deficitari na poziciji 4 sa odsustvom Nemanje Bjelice. Tako da, eventualno neko, on ima dobru rolu protiv Slovenije, Davidovac, ali nakon toga nije bio u rotaciji, Kuriđa ga je malo izbacio i igrali
smo. Ali nekako imamo tu na klupi uvijek nekog igrača koji može da zablista tako sa klupe. To na ovakvim takmičenjima gde se igra dosta utakmica u malo dana je veoma značajan faktor.
Pa mislim da cijela ta naša druga petorka koja ima ozbiljan kvalitet nam nudi tu neku sigurnost. Čak ne mora niko da bude posebno ko će da se istakne, ne znam, poenima ili učincima, ali ako sad moram da izaberem recimo dva igrača koji su definitivno nosioci te druge petorke su Gudurić i Milutinov. E sad vidjet ćemo Nedović u kakvoj je formi i koliko može da pruži.
E sad, mnogi su rekli kad se vratio na klupu da je šta će nam Kari Pešić, ima preko 70 godina, ušao čovjek u osmu deceniju, kako je tvoje mišljenje, evo kako tebi izgleda vođenje Karija Pešića u prethodnih, evo kažem, 7-8 utakmica koliko će ima?
Meni je to delovalo sa strane sve jako, jako dobro, zaista. Pre svega njegova mirnoća pored klupe za vreme utakmice na naša rešenja i na našu igru, deluje mi da nijednom igraču ne skače, ne pravi neke scene na neke šuteve koje uzimaju, jednostavno imaju kontrolisanu slobodu u nekom sistemu koji je postavljen. I dešavalo se i protiv Grčke da imamo neke loše serije kada vežemo par izgubljenih lopti i promašenih šuteva. Ne vidim kod njega bilo kakvu nervozu, što je jako važno za igrače, i onako baš ih tretira kao senior i kao seniorsku ekipu i kao odrasli ljudi u koje ima poverenje. Tako mi se to izgleda sa strane. Uloge su sjajno podeljene, hijerarhija je potpuno jasna, tako da za sada to sve deluje jako dobro. Vidjet ćemo naravno na prvenstvu, on je selektor koji nam je donio dve posljednje zlatne medalje, tako da evo 20 godina kasnije možda ima priliku da učini opet nešto tako, ali kada postavite jednog takvog trenera s takvom reputacijom na mesto selektora, mislim da tu nema šta da se kaže i da se zamiri.
Hvala ti puno na ovom razgovoru. Kao što sam ga i najavio, mislim da ste sada imali priliku i da se uverite da sve zna o košarci, da je jako pametan i da ćete sigurno uživati u njegovim kolumnama tokom ovog evropskog šampionata. A ja ću se potruditi da van ovih redovnih termina Miljanovog kornera, koji su svakog petka u 21 čas, da ga dovučem ovdje još neki put tokom šampionata, bar pred neke naše važne utakmice, pa da malo ovako i uživo s njim rastumačimo šta se sve dešava na šampionatu. Još jednom hvala ti puno, Nenade, a mi se vidimo i sljedećeg petka od 21 čas.
Sportske zvezde, teme sa terena i van njega, momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.